Droši vien, ka viens mirklis ir, kamēr mēs arī paši pie visu pamazām pierodam, bet kas attiec pirmkārt uz ekspozīciju, man jau pašai ļoti patīk, jo es domāju, ka tajā mazajā telpiņā ir atrasts akcents tām nedaudziem priekšmetiem un nedaudziem lietām, un tādā, nu, tik varētu teikt, koncentrētā mazā izstādītē, kā iziet cauri dzejnieku dzīvē, man jau patīk gan Rainis, kurš piemiedz ar aci, gan pludinošie teksti pie karaļa pāra vainadziņiem, un kas attiecas uz memoriālajām telpām, nu, tur jau mākslinieki strādājuši ar lielu pietāti, vienkārši pret visu, kas tur ir bijis un kas tur, kā saka, ir veidojies un tā tālāk. Nu, protams, ka viņi ir veidojuši visas šīs te sabiedriskās telpas, teiksim, visu zāli lejā un šo ieeju un recepciju.